Så Josva 23, og det omhandler selvfølgelig Josvas afskedstale. Josva er i slutningen af sit liv, og han ved det, og han kalder lederne til sig og begynder sin afskedstale, om man vil. Først så giver han Gud ære for, hvad han har gjort i vers 1-3. Så nævner han de udfordringer, der er tilbage, vers 4-5. Og så byder han folket at holde fast i Gud og i Guds ord, 6-8. Ikke at indlade sig med kananæerne, 9-13. Og så advarer han om, at Gud er trofast, både på godt og ondt, 14-16. Så lad os kaste os ud i det. Vers 1. Lang tid efter, da Herren havde skaffet Israel fred for dets fjender på alle sider, og Josva var blevet gammel højt op i årene, kaldte Josva hele Israel, de ældste, overhovederne, dommerne og skriverne til sig og sagde til dem, jeg er blevet gammel højt op i årene. I har selv set, hvad Herren jeres Gud har gjort med alle disse folk foran jer. Herren jeres Gud førte selv krigen for jer. Så lang tid efter hvad? Selvfølgelig de foregående kapitler, hvor landet er blevet fordelt, lodderne er blevet fordelt, levitbyerne er blevet etableret, og så står der lang tid efter, cirka 20-25 år efter, at landet er blevet fordelt. Og det bringer os til 1375 før Kristus, give or take, hvem kan bevise det alligevel. Josva er omkring 110 år gammel. Vi ser i forlængelse af det, der sker i kapitel 23, altså i kapitel 24, næste kapitel, at han er 110 år gammel, så han er formentlig 110 eller 109 år gammel her. De ældste, overhovederne, dommerne og skriverne, kan han altså til sig. Josva, han kan ikke praktisk kommunikere direkte til hele folket, men ved at kommunikere ordentligt og præcis til de her ledere, når han ud til alle. Vers 4. Se, de folk, der var tilbage, har jeg tildelt jer som ejendom, stammen for stammen, til lige med alle de folk, jeg har udryddet fra Jordan til det store hav i vest. Herren jeres Gud vil selv jage dem væk og drive dem bort foran jer, så I kan tage deres land i besiddelse, sådan som Herren jeres Gud har lovet jer. Det giver mest mening for mig, at det forstås som de folks områder, der så er tildelt som ejendom for alle Israels stammer. Og sådan er det også oversat i nogle andre oversættelser. Og så siger han her, Herren vil fortsat føre krigen. Husk på, Israel kæmpede samlet om at knække ryggen på alle de kananæiske folk. Og så fordelte de områderne ved at kaste lod og fordelte så områderne ud blandt de 12 stammer, men der var stadigvæk nogle rester af kananæerne og de her folk tilbage, som stammerne så selvstændigt måtte bekæmpe. Men Josva siger her, Herren vil stadigvæk kæmpe for jer. Vers 6. Hold ud og gør omhyggeligt, hvad der står i Moses lovbog, uden at vige fra den til højre eller til venstre. I må ikke indlede jer med de folk, som er tilbage hos jer. I må ikke påkalde deres guders navne eller sværge ved dem. I må ikke dyrke og tilbede dem. I skal holde fast ved Herren jeres Gud, sådan som I hidtil har gjort. Så hold ud, siger han, ved at adlyde Guds ord, og ikke efterligne de ugudelige, og hold fast ved Herren. Vers 6, 7 og 8. Og til vers 9. Derfor drev Herren store og mægtige folk bort foran jer, og ingen har hidtil kunne holde stand mod jer. Hver eneste af jer kunne jage 1000 på flugt, for Herren jeres Gud førte selv krigen for jer, sådan som han havde lovet jer. Tag jer godt i agt og elsk Herren jeres Gud, for hvis I vender jer bort og holder jer til de folk, som er tilbage hos jer, og bringer jer familie med dem, og indleder jer med dem, og de med jer, der skal I vide, at Herren jeres Gud ikke længere vil drive disse folk bort foran jer. De vil blive en fælde og en snare for jer, en pisk over ryggen, og en torn i øjet på jer, indtil I er udryddet fra denne gode jord, som Herren jeres Gud gav jer. Så derfor i vers 9, fordi I har holdt fast ved Guds ord og Gud selv, drev Herren altså de her folk væk foran jer. Så de oplevede at drive de her kæmpe enheder på flugt. Så siger Josva, elsk Gud. I betydningen, sæt ham først. Vælg ham først. Sæt ham først i alle dine beslutninger. Det er et aktivt valg. Det er ikke at fremkalde en følelse. Det er en anden slags kærlighed, men et aktivt valg og en beslutning, som man står ved. Ellers, hvis I bliver for tæt med de folk, I egentlig skulle have udryddet, ja, så vil det blive en fælde for jer. En fælde eller en snare. Altså noget, man sidder fast i. I vil sidde fast i den afgudsdyrkelse, og I vil sidde fast i det mindset, som I overtager fra de folk, der bor der. Og hvor er det naivt af os at tro noget andet? Hvor er det naivt af os at tro, at vi kan flørte med synd, eller flørte med afgudsdyrkelse, eller flørte med det okkulte, og så gå frit derfra og ubesværet gå videre i vores gang med Jesus og være frie fortsat, når Guds ord fortæller os noget andet? Afgudsdyrkelsen her, for vi at vide, er en fælde og en snar, så det er noget, man sidder fast i. Det er ikke sikkert, at det slår ind ihjel med det samme, men det er noget, man sidder fast i. Det er noget, man ikke bare lige kan ryste af sig igen. Og det er også det, logikken fortæller os. Der er ikke nogen, der vågner op en dag fuldstændig fri af al afhængighed og har lyst til at blive stiknarkomaner og bryde ind hos deres familiemedlemmer for at finansiere deres misbrug, eller alkoholikere, eller gamble hus og hjem og bil og børneopsparing væk. Det er selvfølgelig noget, der kommer lidt hen ad vejen, fordi folk sidder fast i et misbrug. Og det er også det, ordet fortæller os. Og så understreger Josva, at de ikke skal indlede sig med de folk, der er tilbage. Vi ved fra blandt andet de arkeologiske udgravninger, at kananæerne på Josvas tid og før det, også senere under dommertiden, var det stik modsatte af, hvad Gud kaldte Israel til at være. I deres religiøse ritualer var der perverterede seksuelle handlinger med dyr blandt andet. Der var børneoffringer. Børn blev tilsyneladende brændt eller begravet levende foran fundamenter i krukker og sådan nogle ting. Men kananæerne var overlegne på mange punkter rent kulturelt, i hvert fald med hensyn til byggeri, keramik og landbrug. Kananæernes afguder, Baal og Astarte, var afguder for vejr og frugtbarhed. Og det er ikke svært at forstå, hvordan Israel kunne blive forledt. De gik fra at være et nomadefolk, uden nogen erfaring i at dyrke jorden eller lave bygninger, og så til at skulle være bønder i de områder, de indtog. Og de har ganske givet set, hvordan eksperterne gjorde. Hvordan gør kananæerne, hvordan gør de lokale her, hvordan bærer de sig ad? Men deres landbrugsmetoder og bygninger og byggeproces var blandet med de her perverterede og morderiske ritualer. Så det er ikke for ingenting, at Gud han advarede mod, at det her det bliver en fælde eller en snare, hvis ikke de tager skarpt afstand fra de her ting. Det advarer Gud dem om længe før de kommer ind i landet i blandt andet 5. Mosebog 18, 9-14. Når du kommer ind i det land, som Herren din Gud vil give dig, må du ikke lægge dig efter at gøre de afskyelige ting, som folkene der gør. Hos dig må der ikke findes nogen, der lader sin søn eller datter gå gennem ilden. Ingen, der driver spådomskunst eller trolddom. Ingen, der tager varsler. Ingen, der bruger magi. Ingen, der udtaler besværgelser, spørger dødemæner eller sandsiger til råds eller søger orakel hos de døde. Herren afskyer enhver, som gør den slags. Og på grund af den slags afskyeligheder vil Herren din Gud drive folkene bort foran dig. Udadelig skal du være over for Herren din Gud. De folk, du skal fordrive, lytter til dem, der driver trolddom eller spådomskunst, men det har Herren din Gud ikke givet dig lov til. Så det kan godt være, at de lokale gør de her ting. Det har Gud ikke givet Israel lov til. Og på grund af, at de gør de her ting og har gjort de her ting og levet, som de har i 400 år, så vil Gud altså drive de her folk kananæerne væk foran Israel. Så længe Israel selv holder sig for det, selvfølgelig. 5. Mosebog 20:16-18. Men i de folks byer, som Herren din Gud vil give dig i eje, må du ikke lade en eneste beholde livet. Du skal lægge band på dem, på hittitterne, amoritterne, kananæerne, peresitterne, hevitterne, jebusitterne, sådan som Herren din Gud har befalet dig. De må ikke lære jer at gøre alle de afskyelige ting, som de dyrker deres guder med, så I synder mod Herren jeres Gud. Så vi får forklaringen, dels fordi det her folk, kananæerne, har gjort sig skyldige i de her ting, og det skal stoppes. Dels fordi Israel er og skal være Guds ejendomsfolk. Så længe de holder sig for det her, så vil han altså uddrive de her afgudsdyr, der dyrker foran dem, og har gjort det på Josfas tid, men det her er for 5. Mosebog. Men vigtigst af alt måske, de må ikke lære jer at gøre alle de afskyelige ting, som de dyrker deres guder med, så I synder mod Herren jeres Gud. Så de må altså ikke smidt af på Israel, og derfor skal de udryddes. Og her der læser vi altså, at Josva han advarer dem om med nogle af sine sidste ord, ikke at indlade sig med det folk, eller de folk, som Israel egentlig skulle have haft udryddet på det her tidspunkt. Og jeg tænker, han ikke ville sige det, hvis det ikke var nødvendigt. Der har nok været en tendens til lige præcis det. Så Israel var altså kaldet til ikke at indlade sig med at bringe sig familie med, det vil sige gifte sig med de folk, der dyrkede andre guder, de her kananæere. Og vi er i dag kaldet til ikke at gifte os med de ikke troende, dem der ikke har taget imod Jesus. 2. Korinther 16, undskyld, jeg giver en lakridspip til, nej, 2. Korinther 6, 14. Træk ikke på ham, samme hammel som de vantro, for hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad er lys til fælles med mørke? Samme hammel. En hammel er den stang, der går fra en plov eller en vogn ud til ået eller åenø, som sidder over skuldrene på et eller flere trækdyr. Ordet, der er brugt i det nye testamente, heterosugeo eller heterosugeotes, det ser grammatisk forkert, men det er i hvert fald fra det ord, er også oversat bundet sammen, åget sammen, bærer ulige å, og det er måske det samme, som vi i dag bruger, når vi siger splice sammen, eller gøre fælles sag. På Paulus tid, som Paulus som jo har skrevet, en korinter, der blev udtrykket brugt om lærere, som var uenige, men gjorde fælles sag i en bestemt situation. Og udtrykket er lånt fra 5. Mosebog 22:10, du må ikke spænde okse og æsel for samme plov. Så to forskellige slags dyr må altså ikke blive spændt for samme plov, formentlig lagt vogn, fordi de vil trække hinanden i stykker, de vil trække forskellige, eller den ene vil trække den anden i stykker. I kapitlet før, 2. Korinther 5:17, skriver Paulus, at nogen i Kristus er en helt ny skabning. Det gamle er forbi, sent og nyt er blevet til. Og nu siger han, I, der er en helt ny skabning, må altså ikke gøre fælles sag med de, der ikke er formentlig af samme årsag, som man ikke sætter to forskellige dyr til at trække sammen. Vi er selvfølgelig ikke kaldet os til at isolere os fra verden. Jesus har sendt os ud i verden, for at vidne om ham, Matteus 28. Og det må man sige, at Paulus han selv efterlevede. Så der er altså ikke tale om ikke at arbejde, handle, gøre forretninger, dyrke sport, eller være venner med ikke-troende, måske tværtimod. Jesus kalder os til at vidne for verden. Men jeg blandt andre forstår det som et åndeligt fællesskab, i det jo også er i en åndelig betydning, at vi er en ny skabning. Så et hvert fællesskab, som har en karakter, noget åndeligt eller en åndelig påvirkning, der vil altså kalde os til at holde os fra de ikke-troende. Og selvfølgelig først og fremmest ægteskab, som i den grad er et åndeligt fællesskab. Det er det billede, som Bibelen oftest bruger på forholdet mellem Kristus og kirken, blandt andet i Efeserne 5. Med alle de ord, lad os gå til vers 14. Jeg går nu alt kødets gang. Med hele jeres hjerte og med hele jeres sjæl ved I, at det ikke et af de gode ord, som Herren jeres Gud talte til jer, faldet til jorden. Alt er gået i opfyldelse for jer. Ikke et ord er faldet til jorden. Men ligesom alt det gode, Herren jeres Gud talte til jer, er gået i opfyldelse for jer, vil Herren også lade alt det onde gå i opfyldelse, indtil han har udryddet jer for denne gode jord, som han gav jer. bryder I den pagt, Herren jeres Gud pålager, og går hen og dyrker og tilbeder andre guder, der vil Herrens vrede flamme op mod jer, og I vil meget snart blive udryddet fra det herlige land, han gav jer. Så i en vis forstand siger Josva, læg mærke til mine sidste ord, for jeg er ved at dø. Han siger, jeg går nu alt kødets gang, og nu skal I høre efter, hvad jeg siger. Herren er trofast på sine løfter. Det ved I, og I har oplevet det. Han giver ikke tomme løfter, og han giver heller ikke tomme trusler. Herren har udvalgt Israel som sit ejendomsfolk, og han vil ikke lade dem falde i afgudsdyrkelse. Der er en uundgåelig konsekvens ved at gøre det forkerte. De kan endda blive udryddet og ikke være hans ejendomsfolk mere. Vi relaterer heldigvis til Gud på en anden måde, under en ny og bedre pagt. Galaterne 3:13. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Romerne 8:34. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endda mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Så Jesus har løskøbt os, blevet en forbandelse for vores skyld, og han sidder nu ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Så vi oplever ikke, at Gud kan se os og sige, nu er vi ikke mit folk mere, fordi jeg gør det forkert. Men vi kan opleve, at han irettesætter os eller opdrager os, ligesom man vil gøre ved sine børn. Prøv at kigge tilbage på vers 11, eller tænk tilbage på vers 11, hvor jeg også siger, tag godt i agt og elsk Herren jeres Gud. Det indebærer som sagt et aktivt valg, og et valg, man står ved. Det skulle meget gerne være en permanent beslutning, når man står i kirken og siger ja til hinanden, mand og kone. Så er det jo ikke bare en følelse, man lige har på det tidspunkt, men det er et valg, og det er en beslutning, og det er et løfte, som er permanent. Et, man meget gerne skulle blive ved med at mene. Og det samme her. Det er et valg, som man skal stå ved i alle situationer, også når det virker som om noget andet bedre kan betale sig. Og når man laver bevidst afgudsdyrkelse, indikerer det jo, at man hverken stoler på Gud eller frygter Gud, og der slet ikke elsker ham. Hvis man sætter Gud først, laver man jo ikke afgudsdyrkelse, i hvert fald ikke bevidst. Prøv at se prøv at se næste kapitel. Det var faktisk noget, jeg først læste, eller noget jeg først lagde mærke til her i dag, da jeg lige læste frem. I også, hvad han siger i kapitel 24, tag en beslutning, og om I vil følge Herren eller afguderne, og så går de lidt frem og tilbage. Jamen, det ved I, og så siger han, er I sikre på det, og kan I det? Og folket siger så, vi vil dyrke Herren. Og så siger Josva i Josva 24:23, fjern så de fremmede guder, I har hos jer, og vend jeres hjerte til Herren Israels Gud. Det her, det er altså ikke i dommerbogen, som som kommer bagefter og varer i alt 400 år efter. Det her, det er i Josva-bogen, han siger, fjern så de fremmede guder, I har hos jer, og vend jeres hjerte til Herren Israels Gud. Er det ikke vildt? Efter alt det, de har været igennem, efter alt det, Gud har gjort for dem, og alle de ting, vi har læst i Josva-bogen, og de gange, de også er blevet irettesat, ja, så er der tilsyneladende afguder blandt dem. Nogle af de her israelitter har tilsyneladende afguder blandt dem, og Josva ved det. Det afslører selvfølgelig, at der er nogen, der bare følger, eller dyrker, eller tilbeder, hvad der tilsyneladende bedst kan betale sig. Og så er man jo bare en lejesoldat, der byder sig til for den, der betaler højst. Vi ved ikke, hvor mange det, der er tale om i Israel på det her tidspunkt, men der er i hvert fald nogen, der gør sådan. Men vi må også spørge os selv, på hvilken baggrund vi har taget mod Jesus. Er det fordi, det er det, som bedst kan betale sig? Og er vi klar til at gøre noget andet i en situation, hvor noget andet tilsyneladende er bedre? Det er min overbevisning, at vi må tage en beslutning så tidligt som muligt i vores kristne liv, om Gud er målet, eller om Gud er midlet til målet. Den ene vej, det er der, hvor vi søger at gøre Guds vilje frem for vores egen. Og den anden, det er der, hvor vi vil opnå vores egen vilje og prøve at bruge Gud til det. Og jo tidligere vi vælger, jo mere kan vi lægge det rigtige sted, jo mere af vores liv kan vi lægge i de rigtige hænder. Og det er måske det, der er forskellen på at være tordenskjold soldater og så lejesoldater. Altså dem, som altid stiller op, og dem, og så dem, som står til for den højest bydende. Jeg har en illustration om at tage imod Jesus på den rigtige baggrund, og I har alle sammen hørt den før, men det er længe siden, jeg har brugt den. Jeg har faktisk ikke talt den illustration i Josse-bogen, og dermed er det i hvert fald over et år siden. Så hør efter, så I selv kan fortælle den en anden gang, selvom I kan den. Der er to mænd, der border en flyver for første gang. En flyver, det er sådan en flyvemaskine. Begge får udleveret en faldskærm efter take-off. Og nu fik jeg jo sagt, at det er første gang, de flyver, så de ved ikke, det er unormalt, at de får udleveret en faldskærm. Og den første passager, han får at vide, at det her det vil give ham en mere komfortabel, mere behagelig flyvetur. Den anden passager, han får at vide, at vi har lige fundet ud af, at der ikke er brændstof nok til nærmeste lufthavn, så vi kommer til at hoppe på et tidspunkt. Skærmene de begge to har på, gør ikke sidepladsen mere komfortabel. Faktisk så bliver man sådan skubbet lidt frem i pladsen foran. Der er stadigvæk turbulens, og det oplever både dem, der ikke har faldskærm, og de her to, der har faldskærm på. Og andre gør nar af dem, der sidder med en faldskærm. Og ham, der har fået at vide, at det skal give ham en mere behagelig tur, han oplever, at der sidder en sur dame ved siden af ham, selvom han har den her faldskærm på, og hun finder det forarveligt, at han har taget den på. Men de er ikke de eneste, der ligesom er nye på flyveren. Der er også en helt ny stewardess, der kommer kørende med sin kaffevogn, og i det, der er lidt turbulens, så vælter hun vognen, og der er en kæmpe kaffespild ud over de passagerer, der ikke har skærm på, og også dem, der har faldskærm på. Og den første passager, ham der havde fået lovet en mere komfortabel flyvetur, han smider skærmen, fordi det gjorde ikke turen bedre. Han fik jo kaffe på sig alligevel, der var folk, der gjorde nar, og han sad endda helt op i sædet foran. Af med den, og han tager den ikke på igen, lige om hvad folk siger, for han har jo prøvet det. Så af kommer den, og af bliver den. Den anden passager bliver udsat for de samme ting. Han oplever den samme kaffespil, han oplever samme turbulens og de samme tilråb, og det gør lige så ondt på ham. Kaffen gør ondt, når den bliver serveret direkte i ansigtet, men det har ingen betydning for, hvorvidt han skal beholde sin faldskærm på. Det har ingen relevans for den beslutning. Faktisk så begynder han at glæde sig lidt til, at han skal hoppe, eller i hvert fald se frem til det. Hvem ved, hvor længe der er til, han skal hoppe? Og han er mere travlt med at læse sin manual for at springe faldskærm, og sørge for, at skærmen sidder ordentligt fast, og stropperne sidder ordentligt. Og intet kan få ham til at tage den af. Tværtimod. Og så betyder de her tilråb og kaffepletter ikke lige så meget. Hvis du tager imod Jesus blot for at øge din livskvalitet og få en hobby at gå op i og nogle bedre venner og et fællesskab, så står du næppe fast, når turbulensen kommer. Jesus han er selvfølgelig mere end en faldskærm. Han er vejen, sandheden og livet. Han er alfa og omega. Og hvis Jesus har den plads i dit liv som det vigtigste, så kan du se hen til ham som et fyrtårn, og så ændrer det også dit perspektiv på det her liv, og på prøvelserne og på trængslerne i det her liv. Og de får dig måske til at holde bedre fast i ham og styre mere mod ham. Jesus, tak for dit ord til os. Tak for den visdom og vejledning og de advarende eksempler, som vi læser her i Josfas bog her. Vi beder dig, at du vil rensage os og lægge os på hjerte at bede dig om at rensage os her for afgudsdyrkelse i vores liv. Og om vi har det rigtige forhold til dig, hvor vi skal spænde bedre fast og stramme til, og hvor vi skal se mere hen til dig her. Du kender os, du ved, at vi har valgt dig, og at det er vores beslutning her. Vi beder dig, at du vil hjælpe os til at forbedre vores forhold til dig her. Vis os, hvor vi skal det her. Tak, at din ånd vidner sammen med vores ånd. Tak, at du hjælper os med at tro her. Tak, at du er troens banebryder her. Amen.